Hallo en welkom by Regsake op RSG, saam met my Veronique van Eyningen en Ignas Kleinsmid. Ignas bespreek vandag 'n brief wat hy van 'n luisteraar ontvang het, wat handel oor geld wat hy van sy buurman wil eis na 'n windstorm skade aan sy eiendom aangerig het. Hy praat ook oor mediese vrywaringsvorms.
Ons noem dit ingeligte toestemming. Engels die informed consent. In 'n netedop beteken dit maar dat die pasiënt deeglik ingelig moet word oor al die risiko's en die voordele en nadele wat gepaard gaan met enige chirurgiese of mediese prosedures of behandeling.
In die tweede deel van regsake sluit my spesialist gas, strafregkenner Dr. Llewellyn Kerr-Lewis by my aan en hy bespreek artikel 174 van die Strafproseswet 51 van 1977. Dit is ontslag van 'n beskuldigde by afsluiting van 'n staatse saak en iets wat deesdae daagliks in die howe voorkom. Ons begin vandag die program met 'n brief van anoniem wat handel oor skade na 'n windstorm.
Ja, Veronique, ek sien altyd baie uit na maandagoggend 11:30 en ek altyd dankbaar vir almal wat luister en ek hoop die luisteraars sien ook uit en hulle gaan vandag nut vind, baat vind by die inhoud. Eerstens het ek 'n briefie gekry van anoniem. Hy sê op 5 Februarie 2024 het Polokwane 'n baie erge windstorm ervaar. En as gevolg van hierdie storm het 'n groot sytak van 'n leperdboom wat in my buurman se erf staan, gebreek in my elektriese heining, my muur en ook 'n groot stoep afdak beskadig. Hy sê die buurman het wel die volgende oggend die verwydering van die sytak gereël en ook betaal daarvoor. En hy het ook die boom laat afsaag en verwyder. Maar hy sê sy kostes om al die herstelwerk te doen was bietjie meer as R32,000 en hy het dit by sy versekerings aanhangig gemaak en uiteindelik het hulle sy eis goedgekeur en sy skade betaal. Natuurlik moes hy 'n bybetaling betaal of was afgetrek. Nou sy vraag is ek geregtig, vra anoniem, om 50% van die kostes van die herstelwerk van my buurman te eis vir ongerief en verlies van my bybetaling op die eis? Al het die versekering my eis uitbetaal. As dit uit 'n regsoogpunt moontlik is en die buurman weier om te betaal, wat staan my te doen? Dan sê die luisteraar ook, moet ek luister op die radio vir 'n antwoord? Gee asseblief my die datum en die tyd of sal Ignas asseblief ook skriftelik kan antwoord? Nou luisteraars, ek net eerstens hierop reageer dit te sê ons antwoord geensins enige navraag direk nie. So daar's geen sprake van 'n skriftelike antwoord op enige luisteraars navraag nie, soos ek gereeld noem en ironiek ook, is dit sake van algemene belang wat ons bespreek en is die doel van die prokureursorde nie om gratis regsadvies aan individue te gee nie, maar reg meer toeganklik te maak vir almal wat ingeskakel is. In versekeringsreg anoniem praat ons onder andere van die leerstuk van subrogasie. Dit beteken bloot dat sodra ek my eis teen my versekeraar instel, dan sedeer ek terselfdertyd al my regte voorspruitende uit daardie eis aan my versekeraar. Beteken dus in praktyk die versekeraar kom in my plek en die volle diskresie oor die hantering van hierdie eis. In anoniem se feite stel is nie duidelik of die eis wel teen die buurman ingestel is en gevorder is nie. Maar wat wel duidelik is dat ons luisteraar ten volle skadeloos gestel het, die volle skade vanaf sy versekeraar ontvang. Natuurlik het hy sy bybetaling verbeur, want dit is natuurlik afgetrek van die eisbedrag. Hy vra, het hy nog steeds 'n eis teen die buurman? Die antwoord is maklik. Natuurlik nie. Jy is tog reeds vergoed, jy het al jou skade reeds ontvang. Hy praat van 'n moontlike eis vir ongerief. Nee, daar's ook nie sprake van so 'n eis hier nie. Onthou, enige moontlike eis het jy in elk geval oorgedra aan jou versekeraar in terme van die versekeringspolis kontrak. Maar net vir interessantheid, sê nou maar die versekeraar het besluit om nie te eis vanaf die buurman nie, maar bloot te betaal en heel dikwels in 'n geval van R30,000 of R32,000 is dit heel waarskynlik nie die moeite werd om die regskoste aan te gaan van litigasie nie. As hierdie luisteraar my kom spreek het om 'n eis na ons om in te stel, sou ek waarskynlik nie meer gedoen het as om net 'n aanmaning te stuur nie, en indien litigasie verder sou volg, sou ek afgeraai het om daarmee voort te gaan, omdat, soos ek reeds gesê het, die koste dikwels heel wat meer gaan wees as die bedrag van R32,000. Daar is natuurlik nie enige verpligting op die versekeraar nie, maar interessantheidshalwe kan ek noem dat sommige versekeraars sal die versekerde wel toelaat om met hulle toestemming 'n eis in te stel vir die verlies van die bybetaling. Dis nou natuurlik in die geval waar hulle nie enige bedrag geëis het vanaf die buurman nie. Nou, uiteraard kan mens dan, as die versekeraar toelaat om te eis vir die bybetaling, pogings aanwend om dit vanaf die buurman te verhaal, maar weer eens sal die eisbedrag in hierdie geval dit beslis nie regverdig nie. Maar onthou ook, luisteraars, mens kan besluit om nie te eis van jou versekeraar nie. Daar is baie redes daarvoor, maar daar is geen verpligting op jou om te eis as jy 'n moontlike eis het nie, want jy wil dalk nie jou bybetaling taal nie, verloor nie, of jy wil nie jou geen eisbonus verloor nie. In daardie geval stel jy dan self die eis in en kan jy indien suksesvol natuurlik ook jou bybetaling saam met die eisbedrag verhaal. Maar om op te som, in hierdie geval het ons luisteraar geen eis teen die buurman nie en kan hy homself sekerlik nie verryk terwyl hy reeds skaarloos gestel is nie.
Igna bespreek nou 'n baie interessante vraag wat handel oor mediese vrywaringsvorms wat geteken moet word voor 'n operasie kan plaasvind.
Dan het 'n luisteraar vir my geskryf, ek sien ek het ongelukkig nou nagelaat om te sê wie die luisteraar is, maar hy of sy sê, ek wil graag weet nou gaan in die vrywaring wat jy moet teken voor enige operasie op jou uitgevoer word. Is dit wettig so 'n vrywaring? Indien wel, dan kan die banke, die prokureurs, die wettigkundiges en bykans enige diens verskaffer. Natuurlik ook so maak. Maak nie saak wat die kwaliteit van die diens wat gelewer is nie, maar hulle is dan onskuldig en skadeloos. Hoe nou gemaak? Indien jy nie teken by die spesialis nie, word die operasie bloot nie gedoen nie. Maak nie saak hoe dringend dit is nie. Gee asseblief raad en wat die wetlike siening is oor hierdie saak. Nou, om die vraag te beantwoord, moet daar eerstens gekyk word na die mediese praktisyns se etiese plig om die beste sorg te voorsien. Dit word genoem die konsep van goeie trou. Susan de Wet, die kenner op hierdie gebied van mediese nalatigheidseise, het vir my gehelp met hierdie antwoord en sy sê die pasiënt moet ook weet tot wat hulle toestem in so 'n vrywaringsvorm. Ons noem dit ingeligte toestemming. Engels die informed consent. In 'n netedop beteken dit maar dat die pasiënt deeglik ingelig moet word oor al die risiko's en die voordele en nadele wat gepaard gaan met enige chirurgiese of mediese prosedures of behandeling en ook enige alternatiewe behandeling wat beskikbaar is, die ander alternatiewe in plaas van die operasie, en dat die pasiënt se skriftelike toestemming gegee moet word om met die betrokke behandeling voort te gaan. Indien 'n mediese praktisyn hom dan skuldig maak aan gedrag wat nie behoorlik is nie en iets gaan verkeerd met die prosedure, dan kan 'n mens natuurlik redeneer dat hy of sy nie aan die redelike praktisyn toets voldoen het nie en kan so praktisyn moontlik vir mediese nalatigheid gedagvaar word. Maar belangrik, hierdie luisteraar wil weet wat die howe se benadering is tot vrysteringsklausules of uitsluitingsklausules in die algemeen. Nou, ons howe het gepoog oor die jare heen om die publiek te beskerm deur vrysteringsklausules baie eng te interpreteer of die effek daarvan te beperk of selfs in die belang van openbare beleid soms te skrap. En die bekende appelhofsaak is die saak van Van Westhuizen teen Arnold, 2002 appelhofsaak, maar ook in die saak van Afrox Healthcare teen Strydom, ook in 2002 in die appelhof, was die mees omstrede besluit met betrekking tot gesondheidsvrystellingsklausules geneem. Ek het hierdie saak al 'n paar jaar terug bespreek, maar in daardie geval, in die saak van Afrox Healthcare en Strydom, het ons appelhof bevind dat die vrystellingsklausule wat die hospitaal laat onderteken het, gevolge waarvan die hospitaal self as ook alle werknemers en agente gevrywaar word van alle aanspreeklikheid vir skade of verlies van watter aard ook al, wel geldig is. Hierdie uitsluitingsklausule, in hierdie spesifiek van Efrox Healthcare, die hospitaal, is deur die hoogste hof in appel gehandhaaf en die hof het bevind dat hierdie klausule die norm is en nie die uitsondering nie. En is sodanig, sê die hof, is dit gesonde sakepraktyk en nie teenstrydig met openbare beleid soos wat die ander party geredeneer het of gedebatteer het nie. Soos ek gebeld het, is dit 2002 saak en soos ons almal weet, het sedert daardie saak het die wet op verbruikersbeskerming ingetree wat daar gestel is om ons as publiek by te staan. Want in artikel 51 sub artikel 3 van hierdie wet word spesifiek uitdruklik bepaal dat vrystelling van aanspreeklikheid vir verlies of skade weens grove nalatigheid sal nie meer in die Suid-Afrikaanse reg toegelaat word nie. Sulke verparings is verbode, dis nietig, dis onafdwingbaar. Artikel 51 sub artikel 1 sê, 'n verskaffer moet nie 'n transaksie of ooreenkoms onderhewig maak aan enige bepaling of voorwaarde, indien dit onder andere direk of indirek voorgee, om afstand te doen van verbruiker se reg in gevolge hierdie verbruikerswet nie, of om 'n verskaffer se verpligting of plig in gevolge hierdie wet te vermy nie, of om die effek van enige bepaling van hierdie wet terzijde te stel of terzijde te laat stel, of die verskaffer magtig om enigiets te doen wat in gevolge die wet normaalweg onwettig is, of versuim om enigiets te doen wat in gevolge die wet vereis word. Baie duidelik goeie nuus en goeie beskerming wat die wet op verbruikersbeskerming vir ons as verbruikers hier probeer gee, want die vereistes onder artikel 51 word normaalweg deur ons as prokureurs genoem die swartlys. Artikel 51 verbied al hierdie handelinge, maar artikel 48.1 verbied ook bepalings wat onbillik, onredelik of onregverdig is, 'n meer algemene wye bepaling. En dit word ondersteun deur artikel 48.1c wat enige ooreenkoms verbied wat van 'n verbruiker vereis om afstand te doen van enige regte, enige verpligtinge of enige aanspreeklikheid van die verskaffer op voorwaardes wat onbillik, onredelik of onregverdig is. Nou, as ons dus kyk na al hierdie bepalings, is dit my sinsiens duidelik dat 'n uitsluitingsklausule in 'n hospitaalkontrak oor die algemeen neerkom op 'n poging om die verskaffer se verpligtinge in gevolge die wet op verbruikersbeskerming te vermy en ook 'n pasiënt van sy regte kragtens hierdie wet te ontneem. Dit geld natuurlik ook vir vrystellingsklausules oor die algemeen en let weer daarop dat artikel 51 sub artikel 3 van die wet bepaal dat 'n vrystelling van aanspreeklikheid vir verlies of skade weens grove nalatigheid nie meer in Suid-Afrikaanse reg toegelaat word nie. En dis onafdwingbaar is. Dankie Susan de Wet vir jou bydrae.
Dankie Igna. In die tweede deel van die program sluit Dr. Llewellyn Kerloos by my aan. En Dr. Kerloos is natuurlik 'n strafregkenner. Baie welkom by Regsake, Dr. Kerloos. Dokter, wat kan jy vir ons vertel oor artikel 174 van die Strafproseswet 51 van 1977?
Eerstens net 'n bietjie agtergrond. In 'n strafsaak, wanneer die staat sy saak sluit, met ander woorde, wanneer die staat aangedui het aan die voorsittende beampte, dat alle getuies wat die staat van voornemens was om te roep, geroep is, en alle aspekte, bewysstukke, ensovoorts reeds voor die hof geplaas is ten einde 'n skuldigbevinding te bewerkstellig, dan sal die staat tipies sy saak sluit. Dit is nou wanneer die verdediging, prokureur of advokaat wat vir die beskuldigde optree, 'n paar opsies tot sy beskikking het. Die eerste opsie is voor die hand liggend, naamlik dat die beskuldigde geroep word om te kom getuig in sy eie verdediging. Met ander woorde sy weergawe voor die hof plaas. 'n Tweede opsie wat daarmee verband hou natuurlik, is om slegs getuies te roep om namens die verdediging te kom getuig. Dit sou plaasvind waar die beskuldigde nie self wil getuig vir een of ander rede nie, maar wel mense wil roep, persone wil roep om namens hom te kom getuig. 'N derde opsie sou wees waar die beskuldigde sou verkies om nie self te getuig nie en ook niemand te roep om namens hom te kom getuig nie en doodeenvoudig sy saak sluit. Daar is definitief gevalle waar dit waarde het om hierdie metode te volg. En dan is daar natuurlik die sogenaamde artikel 174 van die strafproseswet 51 van 1977, aansoek om ontslag van die beskuldigde by die afsluiting van die staatssaak. Dit is waaroor vandag se gesprek min of meer handel.
Nou, waarom is artikel 174 belangrik in die hofverrigtinge en wat behels dit in kort?
Die kort antwoord is dat dit so baie keer in ons hofsaake elke dag plaasvind in ons howe, dat dit wat regsgeleerdes aan betref, min of meer aan die orde van die dag is. Baie mense daar buite, lede van die publiek, is nie altyd vertroud met die inhoud van hierdie artikel nie, en kan derhalwe nie altyd verstaan waarom party strafsake eintlik kortpad kies nie. Met ander woorde, afgehandel word nog lank voordat die beskuldigde self sy weergawe voor die hof geplaas het nie. Hierdie artikel bepaal soos volg, ek haal aan uit die wet. Indien die hof by afsluiting van die saak vir die vervolging by 'n verhoor van oordeel is dat daar geen getuienis is dat die beskuldigde die aanklag bedoelde misdrijf of 'n misdrijf waarin hy op die aanklag skuldig bevind kan word gepleeg het nie, kan hy 'n uitspraak van onskuldig lewer. In die saak van Masondo, Inrey S versus Mtembu, 2011 volume 2 Suid-Afrikaanse strafhof verslaa, bladsy 286, wat in die Gautengse Hooggeregshof plaasgevind het. In paragraaf 38 het regter Khomu die volgende opmerking gemaak. Ek haal aan. Processes under section 174 translate into a statutory granted capacity to depart discretionarily in certain specific and limited circumstances from the usual course a case should take. It is meant to cut the tail of a superfluous process. Such a capacity does not detract from either the right to silence or the protection against self-incrimination. If an acquittal follows at the end of the state's case, the opportunity or need to present evidence by the defence on the charges in issue falls away. If this charge is refused, the accused still has the choice whether to testify or close his case on the charges in issue. There is no obligation on him to do either. Once the court rules that there is no prima facie case against the accused, there also cannot be any negative consequences as a result of the accused's silence in this context. Ek sluit die aanhaling.
Nou wat behels die toets vir so 'n ontslag aansoek?
In regskringe verwys ons baie keer na die sogenaamde Schuping toets as die sogenaamde locus classicus. Met ander woorde, die een hofsaak in die reg wat pertinent oor hierdie aangeleentheid in die verlede in die howe as verwysingsraamwerk gebruik is. In die voorkonstitusionele bedeling is die volgende toets soos in Schuping 1983 voorgehou. Mettertyd natuurlik ook in die meeste hooggeregshofbeslissings dan aanvaar en gevolg. Ek haal weer eens aan. At the close of the state's case, when discharge is considered, the first question is 1. Is there evidence on which a reasonable man might convict? If not, then 2. Is there a reasonable possibility that the defence evidence might supplement the state's case? If the answer to either question is yes, there should be no discharge and the accused should be placed on his defence. Einde van die aanhaling. Die tweebeen toets, waarna ek sopas verwys het, soos in die Schuping saak uiteengesit, is aan noukeurige grondwetlike ondersoek onderwerp in verskeie hooggeregshofbeslissings. Met in agneming van grondwetlike regte, soos die reg op privilegie teen selfinkriminering en die reg op menswaardigheid en persoonlike vryheid, soos uiteengesit in artikel 35 van die grondwet, het die Hoogste Hof van Appel uiteindelik in Lubaksa 2001 Volume 2 SASV 703 die volgende standpunt gehuldig. 'N beskuldigde moet aan die einde van die staatse saak ontslaan word indien 'n skuldig bevinding slegs moontlik sou wees indien die beskuldigde sou getuig en homself inkrimineer. Daar word verklaar dat die grondwetlike reg op waardigheid, artikel 10 van die grondwet, en die grondwetlike reg op vryheid, artikel 12 van die grondwet, ontslag vereis indien die vervolging, en ek haal aan uit die hofsaak, has exhausted its evidence and a conviction is no longer possible except by self-incrimination. Sluit die aanhaling teken. Die vervolging so is verklaar, is ingestel op grond van die gemeenregtelike beginsel dat die staat redelik en waarskynlike rede gehad het om te glo dat die beskuldigde skuldig was. Indien, aan die einde van die staatse saak, moontlike self-incriminering die enigste oorblywende incriminering is, dan verg billike verhooroorwegings die beskuldigde se ontslag. Hierdie benadering wat ek nou verwys het volgens die hof in Lubaksa sou nie van toepassing wees nie in 'n saak waar daar medebeskuldigdes is en die vervolgingse saak teen een beskuldigde aangevul sou word deur die getuienis van 'n medebeskuldigde. In so 'n geval is die ontslagweiering nie op die verwagting van selfinkriminering gegrond nie. Dit is die vooruitsig op inkriminering deur 'n medebeskuldigde wat ontslagweiering kan regverdig. As daar egter aan die einde van die staat se saak hoegenaamd niks is wat daarop dui dat 'n medebeskuldigde 'n beskuldigde sal inkrimineer nie, sal ontslagweiering ongetwyfeld die beskuldigde 'n billike verhoor ontse. Hierdie standpunt is natuurlik bevestig in sake deur die Hoogste Hof van Appel self, byvoorbeeld soos in Nkosi in 2011. In kort, dus wat ontslag in strafsaake aanbetref, moet die verdediging met sy saak voortgaan indien ontslag, soos deur artikel 174 van die strafproseswet bepaal, nie plaasvind nie. Ek het reeds by die aanvang van hierdie bydra aangedui wat se verskeie ander keuses dan vir die beskuldigde beskikbaar sou wees.
En net ten slotte, dokter?
As ek 'n beskuldigde is in 'n strafsaak, met ander woorde waar die staat by aankla van een of ander misdaad, en die staat lei getuies teen my, maar wanneer die staat dan sy saak afgehandel het teen my, dit blyk dat daar geen getuienis is wat eintlik my inkrimineer nie, met ander woorde wat suggereer dat ek enigiets verkeerd gedoen het nie, dan verwag die hof nie van my om end uit geld te mors ten duurste die saak verder te voer net om my kant van die saak te stel nie. Die hof het die diskresie en die prerogatief om op daardie stadium reeds my onskuldig te bevind en die saak af te handel.
Baie dankie aan Ignas Kleinsmid van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en natuurlik aan strafregkenner Dr. Llewellyn Kerr Lewis vir hulle bydraes tot vandag se program. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.